Hjátti þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbjörnsson.
Herra forseti, við höfum fengið víða umsagnir síðastliðið ár, hvort sem við rættum ríkisfjármálaáætlun eða síðastliðið vor, fjárlög og nú ræðum við fjármálastefnu annað skipti á tveimur árum. Og það snýra innviðum samgangna á Íslandi. Og það hefur komið mikið umræðvarandi ávöxtun og annað bara á innviða fjárfestingum. Háttvirtur þingmaður hvaða skoðun hefur háttvirtur þingmaður á þessar umræðu sem snýr að innviðum samgangna og ávöxtun þar þar sem að þeir eru að grotna niður mögulega sniðugt, gáfulegt að fara frekar í þær framkvæmdir heldur en að greiðanum skuldir ríkisins í núverandi ástandi miðað við þær forsendur eða aðstæður sem við höfum í samgöngu innviðum landsins ef háttur þingmaður til að deila því með okkur
Þá svarar andsvarið eru sinni háttur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis